To dnešní druhé čtení se zabývá dědičným nebo prvotním hříchem, pádem, nazveme to, jak chceme, a spousta lidí má s touto koncepcí velké problémy. Čteme-li Genesis, tu třetí kapitolu, literním, tedy doslovným způsobem, tak máme velkou obtíž nejen s koncepcí dědičného hříchu, ale také celou moderní vědou. Jsou lidi, co navrhou jako řešení, že tu prostě celou teorii dědičného hříchu nebo hříchu jako takového zahodíme. Jsou zase jiní, co tu teorii předávají takovou, jaká je, s odůvodněním, že se jedná o dogmatické tvrzení, na něm stojí celá víra. A mezi těma extrémy, co jsem právě zmínil, existuje také střední cesta. Zachovat tu podstatu nauky, té myšlenky, toho, co se tam vlastně děje, ale nenechat se ovlivnit dobovými, antropologickými a kulturními názory. Že ten dědičný, originální, prvotní hřích není osobní hřích nějakého člověka, nýbrž je to způsob, jak teologicky popsat, přijde taková zložitá věta, způsob, jak dosáhnout univerzální zkušenost plného reflexivního sebeuvědomění, avšak bez osobní jednoty, sjednocení s Bohem. A já bych se dneska na tu strašnou větu chtěl malinko podívat a doufám, že za chvíli bude malinko jasnější než v tomhle okamžiku. Takže dovolte mi prosím takový malý exkurs do antropologie a vývoje psychologie, která nám může možná nabídnout jeden pohled, jak se dívat na tuto záležitost. No, v průběhu evoluce se vyvíjel mozek a s ním rovněž způsob, jakým člověk si uvědomuje sebe sama. A je velmi zajímavé, že velmi podobný vývoj, jako absolvovalo lidstvo jako takové, tak absolvuje každý jeden z nás ve svém individuálním vývoji. Totiž po narození dítě není schopno rozlišovat mezi sebou a matkou nebo objekty, které jsou kolem. Těmi úplně prvotními impulzy, instinkty, jsou v prvním roce života hlavně v přežití a bezpečí. Mohli bychom to zjednodušeně říct, že v tomto stadiu je celý svět dítěte tvořen potravou, mačiním, úsměvem, hlasem, tlukotem srdce a tak podobně. A toto všechno tomu dítěti připomíná místo, kde ještě donedávna bylo. V jistém slova smyslu bychom ho mohli nazvat ráj. Ráj, protože je tam všechno ideální, nehrozí žádné nebezpečí, zažívá pocit jistoty a sjednocení. Tak, jak jsem zmiňoval, nejdůležitějšími v tomto stadiu jsou tedy jídlo a láska, bez kterých se dítě necítí v bezpečí a nemůže se zdravě vyvíjet. Ale jak později začne dítě diferencovat mezi sebou a prostředím a zakouší se jako tělo, které je odlišné od jiných věcí kolem něho, začíná pociťovat jiné potřeby, potřeby slasti, náklonosti, úcty a tak dále. A rozvoj schopnosti uvědomit si vlastní já a ještě schopnost racionální reflexe, to ještě potrvá léta. Tedy v prvních měsících a letech lidského života nemáme nikdo z nás rozvinuté plně racionálně vědomí sebe, tedy sebe uvědomění se, avšak od samotného počátku naší existence všichni máme potřeby. A tyto jsou spojeny s velmi silnými emocemi, jež se uchovávají zase v paměti. No a každé dítě zažije v nějaké formě odepření některé z těchto potřeb, protože i ten nejdokonalejší rodič nedokáže splnit všechno. A toto odepření některé z potřeb se zapíše do naší emoční výbavy v podobě strachu, nepřátelství, smutku nebo jakékoliv další negativní emoce. A když se tyto odepření opakují, postupem času se rodí a do podvědomí zapisuje jistý hodnotový systém, který pak řídí naše očekávání. Vytvoří se, můžeme to nazvat, emoční fixace, která slouží jako obranný mechanismus právě před nenaplněním našich potřeb. A tyto fixace, tyto obranné mechanismy v období socializace, to znamená mezi 4. až 8. rokem života, dostanou ještě kulturní nános. Absorbujeme totiž hodnoty našich rodičů a přátel, učitelů, budujeme naši identitu a sebeúctu na základě toho, co si o nás myslí ostatní. pomierzeme jednoduše to, kdo sme, co sme s jejich očekávaniami. Na naše frustrace z neuspokojení potřeb se spojují s různými kulturními symboly pro štěstí, moc, bezpečí a tak podobně. Ono nepůjdu dál, ale dá se vytušit, kam to celé pokračuje. Ty naše podvědomé programy pro štěstí, jež vznikly z neuspokojených potřeb v raném dětství, se spojí s kulturními symboly a později, ještě když se vyvine schopnost racionální reflexe, se vyvinou různé racionální zdůvodnění a vysvětlení, proč to vlastně máme tak, jako to máme a proč to tak musí být. Máme tedy jakýsi automatizovaný systém, který sídlí v nevědomí a neustále pracuje, když pocítíme podobné ohrožení nebo neuspokojení některé z našich potřeb podobně jako v dětství. Zkrátka dobře, co se snažím říct je, že jedna z možností, jak se dívá na ten dědičný hřích nebo pád, je jistý způsob popisu toho, co zažíváme lidstvo jako celek, nebo i každý jeden z nás. Bez toho, abychom vědomně něco udělali, se chováme díky popsanému mechanismu jistým způsobem. Způsobem, který vychází z našich obranných mechanismů získaných v raném dětství. A to něco, co si všimlo lidstvo za staletí svého vývoje, podobný koncept nacházíme ve všech světových náboženstvích, tak křesťanství nazvalo dědičným hříchem. Ráj je v Biblii představen jako stav velké intimity s Bohem. A ztráta této intimity způsobí, že všechno nějakým způsobem přestane fungovat. A ty různé symboly v Genesis symbolizují to, co cítíme i my dnes. Pocit ztráty, nedostatku, chybějícího spojení, touha po nekonečnu. Cítíme, že v našem životě jednoduše něco chybí, že něčeho nemůžeme dosáhnout. Je to touha po sjednocení. Sjednocení s transcendentním, s Bohem. A z toho pramení náš intimní pocit neúplnosti, rozpolcenosti, izolace a nezřídka i viny. A ty kulturní důsledky tohoto odcizení, tedy už na úrovni víc než jednotlivce, jsou nám vštěpovány od nejútlejšího dětství a předávány z generací na generaci. A naléhavá potřeba uniknout z hluboké nejistoty této situace, pokud není kontrolována, dává vzniknout neukojitelným touhám po požitcích, majetku a moci. Na té společenské úrovni to vede k násilí, válkám, institucionální nespravedlnosti. Ke konkrétním důsledkům prvotního hříchu patří všechny ty sobecké návyky, které byly vetkány do naší osobnosti od okamžiku, kdy jsme byli počati. Všechna příkoří, které se nám vědomně nebo nevědomně staly, co způsobili druzí lidé ve věku, kdy jsme se ještě nemohli bránit, a metody, co jsme si osvojili, mnohé z nich nyní nevědomně, abychom zahnali bolest z neznesitelných situací. A je tedy pro nás důležité uvědomit si, že zmiňovaný pád, co popisuje teologie, není to nabití vědomí samo o sobě, tedy počátek sebeuvědomění si. Naším cílem nesmí a nemá být cílem a snem, nemá být takový ten blažený, avšak nevědomý stav, který je popsaný v metafoře ráje. My nejsme povoláni být bez ducha zvířata, která mají všechno uspokojeno i za cenu toho, že chybí to sebe uvědomění. Ne. Pád a problém lidstva spočívá v té druhé části věty. Nabili jsme sebeuvědomění bez toho, abychom si uchovali zkušenost jednoty s Bohem. A naším úkolem, a to je už něco, co se nás bytostně dotýká, naším úkolem není vracet se do stavu blaženého nevědomí, ale kráčet na té cestě k jednotě s Bohem. O tom je celý duchovní život, celá naše životní snaha. Ježíš nám například v blahoslavenstvích ukazuje, jak rozmontovat, rozložit zmiňovaný systém obranných mechanismů, který jsme si nevědomky vybudovali. Evangelia jsou vlastně poselstvím, které konfrontuje naše emoční fixace a kulturní fixace. Ukazuje nám cestu k pravému štěstí, k původní jednotě. A pouze neustálým zvědomováním si toho, co se vlastně s námi děje, cíle vědomou práci spolu s Boží milostí, můžeme kráčet po cestě k ztrácené jednotě. Já nám tedy všem přeji na této cestě, abychom měli hodně trpělivosti a důvěry, protože to, co se tvořilo léta a desetiletí, nelze a nejde zmeniť za niekoľko málo dnú nebo týdnu. Avšak nejsme na to sami. Búh nám pomáha.